Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am început să discutăm data trecută despre Avram, Isaac și Iosif, iar astăzi vom continua. În capitolul 23 din cartea Geneza, Sara, soția lui Avram, a murit. Avram îl însărcinează pe slujitorul său cel mai în vârstă, Eliezer, să găsească o soție pentru Isaac, fiul său. Eliezer nu era un slujitor obișnuit, ci un partener de afaceri. Dacă Avram nu ar fi avut copii, Eliezer ar fi moștenit totul. Eliezer a acceptat sarcina, a plecat în țara îndepărtată, a ales o candidată lângă o fântână și ea s-a învoit să se căsătorească cu mirele pe care nu l-a întâlnit niciodată. El a aranjat reîntoarcerea împreună cu aceasta și a dat daruri. Avem aici un alt model sau arhetip. Eliezer este un arhetip pentru Duhul Sfânt, aducând o nevastă pentru fiu. Rebecca este tipul soției, biserica. Ceea ce face această situație și mai provocatoare este faptul că Eliezer înseamnă mângâietorul, cel care aduce confort. Duhul Sfânt este întotdeauna în rolul de slujitor, al cărui nume nu este menționat. Trebuie să cauți în altă parte pentru a-i descoperi numele. Iisus arată în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, că Duhul Sfânt va mărturisi despre sine. Topografia muntelui Moria. Muntele Moria este o culme între alți doi munți. Creasta muntelui este orientată de la nord la sud. La est este muntele Măslinilor, separat de Valea Chedronului. Aproximativ 600 de metri deasupra nivelului mării este un loc care a fost numit Salem și mai târziu Ofel. La aproximativ 741 de metri deasupra nivelului mării este Oșa, care a fost ogorul lui Aruna, cumpărat mai târziu de David, care ulterior a devenit locul pe care îl numim Muntele Templului. Dar acesta nu este cel mai înalt punct. Mai sus, la 777 de metri deasupra nivelului mării, este un loc numit Golgota. În acest loc, pe Golgota, Hristos a fost răstignit. Avram a fost gata să-l aducă jertfă pe fiul său Isaac chiar în acel loc unde, 2000 de ani mai târziu, un alt tată l-a oferit pe fiul său ca jertfă pentru noi toți, Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos. Chiar în momentul când Avram se pregătea să lovească cu cuțitul în fiul său Isaac pentru a-l aduce jertfă, a intervenit un înger. El a înlocuit jertfa pe Isaac cu un berbec și acest berbec cu care a fost înlocuit Isaac va fi codificat mai târziu în legea lui Moise. Ceea ce este interesant este că Avram a știut că acționează profetic. Geneza capitolul 22 spune: Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă, Jehova Ire. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Este un loc cu un nume profetic. Numim aceasta tip sau model sau umbră. Avram este tipul, arhetipul tatălui. Isaac este arhetipul fiului. Mireasa își va întâlni mirele la fântâna Lahai Roi, care înseamnă fântâna cu apa vieții. În Geneza capitolul 22, după ce Avram substituie berbecul, versetul 19 spune: Avram s-a întors la slugile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. Este ceva ciudat în acest verset 19. Unde este Isaac? Răspunsul este că, desigur, Isaac s-a întors împreună cu ei, dar textul nu spune asta. Textul ne spune doar că Avram s-a întors la slugile sale și împreună s-au întors la Berșeba. Dacă studiezi cu atenție textul, observi că numele lui Isaac a fost eliminat la editare timp de două capitole, până la capitolul 24, când își întâlnește mireasa, lângă fântâna Lahairoi, fântâna cu apa vieții. Aparent, Duhul Sfânt a editat textul ca să-l potrivească unui model. Esau și Iacov. Atunci când Rebeca dădea naștere gemenilor care se luptau în pântecele său, Domnul i-a spus: două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Înainte ca ei să se nască, lui Iacov, care era cel de-al doilea, i s-a promis dreptul de întâi născut. Mama sa știa acest lucru, dar a recurs la o înșelăciune ca să forțeze obținerea acestui drept. Esau sigur că era întâiul născut. El era roșcat și păros. Esau își petrecea vremea pe câmp și într-o zi s-a întors mort de foame. Iacov era băiatul mamei și aparent gătea bine. Esau a renunțat la dreptul de întâi născut pentru o farfurie de mâncare, ceea ce arată că acest drept nu era important pentru el. Iacov nu doar că a cumpărat dreptul de întâi născut de la Esau, dar a și mințit pentru a căpăta binecuvântarea oficială de la tatăl său Isaac. Isaac nu vedea bine. Iacov este sfătuit de mama sa să se deghizeze pentru ca să arate și să miroase ca Esau. Și el a trecut prin toată această înșelătorie pentru a-l face pe Isaac să-l binecuvânteze, să confirme dreptul de întâi născut. După aceasta, când Esau s-a întors acasă pentru a-și primi binecuvântarea, a ajuns prea târziu, deoarece Iacov deja o primise. Aceste lucruri au cauzat animozitate între Iacov și Esau și Rebeca îl sfătuiește pe Iacov să fugă pentru a-și salva viața. Iacov s-a dus în locul în care mama sa a fost crescută pentru a scăpa de Esau. Laban era cel care conducea treburile acolo și chiar dacă îi era rudă, l-a păcălit pe Iacov nu doar odată. Iacov a lucrat pentru Laban timp de 7 ani pentru a o lua de soție pe fiica sa, Rahela. După cei 7 ani de muncă, în noaptea nunții, Laban a înlocuit-o pe Rahela cu fiica cea mai mare, Lea. Și Dumnezeu i-a dat lui Iacov o lecție asupra dreptului întâiului născut. Când s-a trezit și și-a dat seama ce i se întâmplase, era prea târziu. Așa că s-a oferit să mai lucreze alți 7 ani pentru nevasta pe care și-o dorea. El o iubea pe Rahela mai mult decât își iubea viața. 12 fii, cele 12 triburi ale lui Israel și cel puțin o fiică i s-au născut lui Iacov din cele două neveste ale sale și slujitoarele acestora. În final, în capitolul 31, Iacov se întoarce în țara sa. În capitolul 33, unde se luptă cu un înger și este lăsat infirm pentru tot restul vieții, numele său este schimbat din Iacov în Israel. În restul scripturii câteodată este numit Iacov și altădată Israel. Rar este însă folosită fraza Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, ci Avram, Isaac și Iacov. Când Iacov era în trup, era numit Iacov. Când mergea în duh, el era Israel. Iacov l-a iubit pe Domnul, dar era și un înșelător. El a păcălit și a fost păcălit de multe ori. Când se întâlnește în final cu Esau, el creează un plan pentru a nu fi omorât, dar Esau îl primește cu bunăvoință. Esau a fondat națiunea Edom, care devine mai târziu dușmanul lui Israel ca națiune. În capitolul 34 din cartea Geneza, Dina, o soră a celor 12 frați, a fost tratată rău de bărbații din Sihem, care vroiau să se căsătorească cu fetele lui Iacov. Levi și Simeon, într-o încercare de a-i păcăli, au spus: vă puteți căsători cu ele, dar trebuie ca mai întâi să fiți circumciși, tăiați împrejur. Dar în a treia zi după circumcizie, când bărbații erau încă în dureri, Levi și Simeon i-au omorât pe toți. Ei au răzbunat-o pe Dina, dar au făcut-o atât de brutal încât și-au pierdut rândul în linia drepturilor de moștenitor. După toate acestea, Iacov s-a întors la Betel și Rahela a murit în timp ce îl năștea pe Beniamin. Cele 12 seminții ale lui Israel. În cele ce urmează vom da o scurtă enumerare a descendenților lui Avram și a felului în care au devenit cele 12 seminții ale lui Israel. Avram și Sara, la o vârstă înaintată și potrivit cu promisiunea primită, l-au avut pe Isaac, numit și anunțat înainte de a fi născut. Isaac s-a căsătorit cu Rebeca și au avut gemeni, Esau și Iacov. Iacov a cumpărat dreptul de întâi născut și a obținut și binecuvântarea. Iacov a avut 2 neveste, Lea și Rahela. Dar Lea, nu Rahela, pe care o iubea el, l-a născut pe Ruben, întâiul născut. Apoi ea l-a născut pe Simeon, apoi pe Levi, apoi pe Iuda. Atunci Rahela și-a spus că ajunge. Să fie stearpă era o rușine, chiar un blestem. Așa că Rahela a recurs la o practică obișnuită în cultura lor. I-a dat-o pe slujnica ei, Bilha, lui Iacov, drept concubină. Și Bilha i-a născut pe Dan și Neftali. Drept răspuns, Lea i-a dat-o și ea pe slujnica sa, Zilpa, lui Iacov, drept concubină. Zilpa i-a născut pe Gad și pe Asher. Rahela, în final, l-a născut pe Beniamin. Beniamin era mult mai tânăr ca Iosif, dar ei aveau o relație specială datorată mamei lor. Când Iosif a ajuns în Egipt, s-a căsătorit cu o femeie dintre neamuri și a avut 2 copii cu ea, pe Manase și Efraim. Când toată familia s-a reunit în Egipt, Iacov i-a adoptat pe Manase și Efraim ca fii ai săi. De fapt, când i-a binecuvântat, și-a încrucișat mâinile, ceea ce l-a supărat pe Iosif, deoarece aștepta ca Manase, primul născut, să primească binecuvântarea mai bună. Iacov, prin Duhul Sfânt, știa ce face. Efraim a primit o binecuvântare mai bună decât fratele său. Acestea sunt cele 12 seminții. Dacă numeri, vei găsi 13 nume, dar Iosif era compus din 2 nume. Manase și Efraim împreună pot fi numiți seminția lui Iosif. Sunt 20 de listări ale semințiilor în Scriptură. Fiecare este ușor diferită. Dacă semințiile sunt implicate într-o operațiune militară de la care Levi era exceptat, ai tot 12 seminții împărțind seminția lui Iosif în 2, Manase și Efraim. Deci avem un alfabet de 13. Putem avea 12 seminții chiar dacă una este omisă dintr-un anumit motiv. Au existat probleme în succesiune. Ruben a fost întâiul născut, moștenitorul natural, dar el a avut o relație ilicită cu concubina tatălui său. Simeon și Levi i-au ucis în mod brutal pe bărbații din Sihem. Iuda era următorul la rând, dar Iosif a fost favorizat ca fiind primul născut al Rahelei, favorita lui Iacov. Sunt multe exemple legate de schimbarea ordinii întâiului născut cu cel de-al doilea. Set și Cain, Sem și Iafet, Isaac și Ismael, Iacov și Esau, Iuda și Iosif, fiecare este succesorul lui Ruben. Moise era mai tânăr decât Aron. David a fost mai tânăr decât toți frații săi. În comentariile noastre, spune Chuck Missler, se află listate peste 100 de moduri în care cariera lui Iosif a fost o paralelă sau un tip la viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Iosif a fost primul născut al Rahelei, deci a fost favorizat de Iacov, care i-a dat faimoasa haină pestriță. Cuvântul mai înseamnă și dintr-o singură cusătură. Când Iosif a fost tânăr, el a avut câteva visuri pe care, în naivitatea sa, le-a revelat familiei sale. Într-unul dintre aceste visuri erau 12 snopi de grâu și 11 dintre ei se plecau în fața snopului său. Fraților săi nu le-a plăcut aceasta. Într-un alt vis despre 12 stele și despre soare și lună, 11 stele și soarele și luna se plecau în fața unei anumite stele. Chiar și Iacov, tatăl său, s-a supărat și i-a spus: vrei să spui că ne vom pleca, atât mama ta cât și eu? Iacov interpretează visul pentru noi, anume că soarele și luna îi reprezintă pe Iacov și soția sa și acest lucru ne va fi de folos când ajungem la Apocalipsa, capitolul 12. Mazerot. Este interesant că cele 12 constelații ale zodiacului, Mazerot în ebraică, sunt identificate cu fiecare dintre cele 12 triburi. Sunt tradiții ale persanilor și ale altor popoare că Adam și Enoch și alții și-au învățat copiii planul de răscumpărare al lui Dumnezeu prin povestiri asociate cu aceste 12 ciorchini de stele. Începe cu Fecioara, nașterea imaculată, și se termină cu Leul, leul din tribul lui Iuda. Fiecare dintre cele 12 constelații este asociată cu un trib. Aceasta a fost coruptă în Geneza, capitolul 11, cu turnul Babel, așa că numele pe care le știm astăzi sunt derivate din religii păgâne care își au originea în Babilon. Din această cauză ne delimităm complet de zodiac, de horoscop și de tot ce ține de astrologie. Dar în Apocalipsa, capitolul 12, femeia îmbrăcată cu 12 stele este Israel. Cum știm asta? O știm pentru că Iacov o interpretează aici. Iosif în Egipt. Datorită popularității sale dovedite încă de tânăr, frații săi l-au capturat și l-au vândut ca sclav. I-au luat haina, au pus sânge de miel pe ea și au dus-o lui Iacov, tatăl său, făcându-l pe Iacov să creadă că Iosif este mort. Într-un anume sens, ei îl înșală pe Iacov în același mod în care Iacov l-a înșelat pe tatăl său Isaac. Vedem că lui Iacov îi se plătește înapoi la fiecare cotitură a vieții sale. Înșelătorul este înșelat. Iosif a fost dus în Egipt ca sclav în casa lui Potifar. Nevasta lui Potifar încearcă să-l seducă, dar el îi refuză avansurile și fuge. Insultată de această atitudine, ea împrăștie zvonul că el ar fi atacat-o și Potifar, soțul lui, îl aruncă în închisoare pe Iosif. Eu cred că Potifar a știut că ea mințea, spune Chuck Missler, pentru că altfel l-ar fi omorât pe Iosif. Închis timp de mai mulți ani, Iosif a fost intrigat, dar credincios, și a manifestat darul pe care i-l-a dat Dumnezeu de a interpreta visurile. Un paharnic și un brutar, închiși împreună cu el, au avut fiecare visuri 3 zile la rând. Paharnicul a visat despre vin, brutarul a visat despre pâine. Iosif le interpretează visurile și îi spune paharnicului că în 3 zile va fi eliberat, iar brutarului îi spune că în 3 zile va fi omorât. Și exact așa s-a întâmplat. Iosif l-a rugat pe paharnic să-și amintească de el când va fi eliberat din închisoare, dar acesta nu a făcut-o. El a uitat de Iosif timp de mai mulți ani, până când Faraon, împăratul Egiptului, a avut un vis. Faraon a avut 2 visuri. În primul vis erau 7 vaci grase, urmate de 7 vaci slabe. În al doilea vis, 7 spice de grâu grase și frumoase erau urmate de 7 spice de grâu slabe și uscate. Aceste visuri l-au tulburat foarte tare pe Faraon. În acel moment, paharnicul și-a amintit că Iosif, cu care fusese în închisoare, putea interpreta visurile. Iosif îi revelează lui Faraon că vor fi 7 ani grași, de bogăție, urmați de 7 ani de foamete. El îi recomandă lui Faraon să numească pe cineva care să profite de cei 7 ani buni, punând deoparte 20% din ceea ce prisosea pentru a supraviețui următorilor 7 ani de secetă. Faraon a fost impresionat de această abilitate a sa și a recunoscut de asemenea că Dumnezeu îi dădea favoare acestui tânăr, așa că l-a numit ceea ce poate fi considerat prim-ministru al Egiptului. Acesta a fost timpul când foametea s-a instalat în țara unde trăia familia lui Iosif. Ei sufereau de foame, dar au aflat că lucrurile erau favorabile în Egipt. Așa că Iacov i-a trimis pe tineri în Egipt, cu excepția lui Beniamin, cel mai tânăr, ca să cumpere grâu. Când au ajuns frații în Egipt, au trebuit să-l întâlnească pe Iosif, dar trecuseră atât de mulți ani încât ei nu l-au recunoscut pe fratele lor îmbrăcat în haine egiptene și conducând lumea. Iosif i-a întrebat despre familia lor și ei au menționat că mai aveau un frate mai tânăr acasă. Pentru a-i determina pe frații săi să-l aducă pe Beniamin cu ei, Iosif îl reține pe Simeon ca ostatec. În plus, ei plătiseră pentru grâne, dar Iosif în secret a hotărât să li se pună banii înapoi în fiecare sac. El i-a acuzat apoi că sunt spioni și i-a trimis să-l aducă pe Beniamin ca să dovedească faptul că nu sunt spioni. De-abia după plecarea lor, au descoperit că fiecare își avea încă banii intacți, fiecare în sacul lui. Frații i-au spus lui Iacov tot ce s-a întâmplat și el s-a supărat tare mult că mai pierduse încă un fiu. Simeon a rămas în închisoare un timp îndelungat și în sfârșit ei au rămas fără grâne și au trebuit să se întoarcă. Iosif s-a prefăcut față de frații săi pentru un timp, apoi li s-a făcut cunoscut. Ne putem imagina oare scena cu Iosif și frații săi care îl vânduseră în sclavie? El conducea acum lumea, dar încă îi iubea. A vărsat lacrimi de bucurie. Voi ați vrut să faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Apoi Iacov și familia, formată din 70 de persoane, s-au mutat în Egipt. Aici ei vor deveni o națiune. Au rămas în Egipt timp de peste 400 de ani. Timp de aproape 30 de ani au trăit confortabil, dar apoi a venit la putere un alt faraon care nu-l cunoștea pe Iosif și care i-a pus pe izraeliți în sclavie, ceea ce ne aduce la cartea Exodului. Trebuie neapărat să citim istoria lui Iosif. Este una dintre episoadele cele mai colorate, ușor de citit și mișcătoare din întreaga Scriptură. Cele 12 triburi sunt complete pentru că cei doi fii ai lui Iosif sunt adoptați de către Iacov. Din aceste 13 nume vine fiecare dintre listele celor 12 triburi din Scriptură. În Geneza capitolul 49, bătrânul Iacov profețește asupra fiecăruia dintre cei 12 fii ai săi și fiecare profeție a fost o ghicitoare enigmatică. Într-una dintre ele, legată de tribul lui Iuda, Iacov a spus: toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Cuvântul Shilo este recunoscut de autoritățile rabinice ca referindu-se la Mesia, trimisul lui Dumnezeu. De ce menționăm acest fapt? În jurul anului 7, înainte de Hristos, procuratorul roman Caponius a ridicat puterea legislativă de la Sanhedrin, conducerea poporului evreu la acel timp, inclusiv puterea de a decide pedeapsa capitală. Acesta a fost motivul pentru care Sanhedrinul a trebuit să meargă la Pilat când au cerut ca Iisus Hristos să fie executat. Dar este interesant că Talmudul babilonian spune că membrii Sanhedrinului s-au îmbrăcat în saci și cenușă și au umblat în jurul zidului Ierusalimului plângând: vai de noi că sceptrul de domnie s-a depărtat de Iuda și Mesia nu a venit! Ei au crezut cu adevărat că a fost zădărnicit cuvântul lui Dumnezeu. Ei au recunoscut că Geneza, capitolul 49, versetul 10, era o profeție afirmând că sceptrul, toiagul de domnie, nu se va depărta din Iuda până când va veni Mesia. Și ei plângeau acum pentru că au pierdut sceptrul, puterea. Și Mesia n-a venit pentru ei. Dar membrii Sanhedrinului nu știau că în timp ce ei mărșăluiau în jurul Ierusalimului, îmbrăcați în sac și în cenușă, în orașul Nazaret, într-un modest atelier de tâmplărie, era un băiat numit Iisus, Mesia pe care l-așteptau. Sanhedrinul a fost înființat prima dată de Dumnezeu în Numeri, capitolul 11. Domnul i-a zis lui Moise: adună la mine 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care îi cunoști ca bătrâni ai poporului și cu putere asupra lor. Adu-i la cortul întâlnirii și să se înfățișeze acolo împreună cu tine. Sanhedrinul apare în Noul Testament sub denumirea de Sinedriu sau Sobor, în Matei, Marcu, Luca, Ioan și în Faptele Apostolilor. Am petrecut ceva timp în cartea Geneza, spune Chuck Missler, pentru că este fundamentală pentru înțelegerea restului Scripturii. În Romani, capitolul 8, apostolul Pavel face afirmația că Iisus va fi primul născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, predestinat, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, justificați. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit, glorificat. Credem că în mintea lui Pavel era exact porțiunea din Scriptură pe care o studiem în prezent. Avram a avut rolul său în planul lui Dumnezeu. El spune: în Isaac este sămânța ta. Și fiul lui Isaac a fost Iacov. Dacă Dumnezeul poate justifica pe Iacov, el ne poate justifica pe fiecare dintre noi, ne poate îndreptăți, ne poate ierta. Acești patru pași pe care Pavel i-a avut în minte, predestinat, chemat, justificat și glorificat, sunt exemplificați în viețile patriarhilor Avram, Isaac, Iacov și Iosif. Zidul plângerii din Ierusalimul zilelor noastre este locul cel mai venerat al iudaismului. Cunoscut și sub numele de Zidul Vestic, reprezintă singurul fragment care s-a păstrat din cel de-al doilea templu, distrus de romani în anul 70. Aici evreii vin să se roage, să plângă și să se tânguiască din cauza distrugerii templului, care timp de 1000 de ani a fost centrul lor religios, cultural, spiritual și social. Pe esplanada din fața zidului plângerii au loc, pe lângă rugăciuni, evenimente foarte diverse. Lunea și joia dimineața se desfășoară ceremonii, în timpul cărora băieții de 13 ani primesc majoratul religios. Vinerea seara, studenții celebrează la apusul soarelui sosirea sabatului. Tinerii căsătoriți vin să se fotografieze, iar copiii din clasa 1 primesc aici prima lor Biblie. Credincioși sau atei plasează în spațiile dintre pietrele zidului bilețele pe care își scriu dorințele, în timp ce alții se roagă cu voce tare în cele mai diverse limbi. Mulțimea cea mai numeroasă se adună în fiecare an la 9 aprilie, ziua de comemorare a distrugerii celor două temple. La finalul episodului de astăzi am vrea să mai notăm două idei. Prima, din Evrei, capitolul 11, vorbește despre Iacov. El, căruia i se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele, căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și, drept vorbind, ca învia din morți l-a primit înapoi. Și apoi Geneza, capitolul 15. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme! Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel care va ieși din tine. Acela va fi moștenitorul tău. Încheiem aici episodul de astăzi. Data viitoare vom trece la cartea Exod. Vom vorbi despre cele 10 urgii, despre rugul aprins și despre legea din Vechiul Testament. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.